Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, po paraqitemi drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të parë të ditës veçojmë këto materiale. Protesta për mlladiqin e Beogradës kalon në dhunë, lëndohen 30 persona. Në rast të arritjes së marrëveshjeve në dialogun Kosovë-Serbia, analistët vlerësojnë se askush nuk ka fuqi që të garantojë zbatimin e tyre. NATO kërkon falje për vrasjen e civilëve në një nga sulmet më të rënda në Afganistan, ku autoritetet vendore thonë se u vran 12 fëmijë. Gjermania ka vendosur që deri në vitin 2022 të mbyllë të gjithë reaktorët bërthamor. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera mëllësisht në vazhdim të emisionit. Në fillim të ndjekim buletinin e lajmeve. Familja dhe avokatet e Ratko Mladiqit pritet të apelojnë sot kundër ekstradimit të ish-komandantit të serbëve të Bosnjës për në Hagë, ku do të përballet me akuzat për krime lufte. Ndërkaq të dielën, më shumë se 100 persona janë arrestuar, ndërsa 30 të tjerë janë lënduar në dhunën që shpërtheu në Beograd gjatë protestës ku bëi thirrje për lirimin e tij. Mijëra njerëz dolën në rrugë për të protestuar, protestë organizuar nga Partia Radikale Serbe. Demonstrata është përshkruar si paqësore, mirëpo më pas disa protestues filluan të gjuajnë me gur dhe u përleshin me policinë. Mladiqi akuzohet se ka udhëhequr operacion që qoj deri te masakra e Srebrenicës në vitin 1995 dhe krimet e tjera gjatë luftës e Bosnjës, së zhvilluar prej vitit 1992 deri me 1995. NATO ka kërkuar falje për vrasjet e civilve afgan gjatë një sulmi ajror në jug të Afganistanit. Majori i Marinës Amerikane John Tullan, që është komandanti i forcave të NATO-s në rajonin jug perëndimor të Afganistanit, ka thënë se sulmi ajror është lansuar pasi u vrani ushtari Marinës Amerikane, ndërsa 5 kryengritës u strehuan në atë zonë, ndërsa vazhdonin të luftonin. Autoritetet në Helmand kanë thënë se 14 civil kanë vdekur gjatë sulmit të së shtunës, 12 prej cilëve ishin fëmijë. Koalicioni udhëheqës në Gjermani është pajtuar për një plan që do të mbyllë centralet bërthamore të këtij shteti në vitin 2022, disa prej cilëve janë mbyllur para ose pak pas tërmetit në Japonin në muajin mars. Vendimi e bën Gjermaninë vendin e parë të madh industrial që heq dorë nga ky lloj energjisë. Ministri i Ambientit Norbert Röttingen ka thënë se 6 traktorë do të hiqen nga përdorimi në vitin 2021, ndërsa 3 të mbetur i traktorët më të ri bërthamor të Gjermanisë do të mbyllen në vitin 2022. Ky është buletini i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mëngjesit e vazhdojmë tani me një kronikë nga Prishtina. Analistët politik konsiderojnë se nuk ka garanci për zbatimin e marrëveshjeve që janë paralajmëruar të dalin nga dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ata shprehen skeptike edhe lidhur me rolin e Bashkimit Evropian në jetësimin e marrëveshjeve eventuale. Përmetej njofton Edona Peci nga Prishtina.
Edhe pse cilësohet të ketë qenë konstruktiv deri më tani, askush nuk mund të garantojë zbatimin e marrëveshjeve eventuale nga dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thonë njohësit e rrethanave politike në Kosovë e Serbi. Ata vlerësojnë se do të varet nga vullneti i miri të dyja palëve të zbatojnë çështjet për të cilat synohet të gjenden zgjidhje në kuadër të dialogut. Koordinatori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, i tha Radios Evropa e Lirë se një rol në zbatimin e marrëveshjeve eventuale mund ta ketë misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë.
Implementation is up to the both sides, meaning to the institution of Kosovo and institution of Belgrade.
Zbatimi varet nga të dyja palët, nga institucionet kosovare dhe nga institucionet në Beograd. Disa nga çështjet mund të implementohen nga Euleksi, si për shembull çështja e vulave doganore, por të tjerat si shkëmbimi i dokumenteve apo liria e lëvizjes do të varen nga të dyja palët, u shpreh Janić. Komenti i tij pason paralajmërimin e shefes së ekipit kosovar në dialogun me Serbin Edita Tahiri, sipas së cilës së shpejti pritet të arrihet një e ashtu quajtur pako marrëveshjesh me shtetin serb. Mirpo hulumtuesi në klubin për politikë të jashtme Ardian Arifaj shpreh skepticizmin e tij lidhur me rolin e Euleksit në zbatimin e marrëveshjeve eventuale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Në fundet e Euleksit, Euleksi në fundet me kalun verin Mitrovice i ndjekin menjëherë një grupë ekstremista teenager. Elemo ta implementojnë dhe një marveshje më të ndelikuar. Thjesht bashkia evropiane, prezenca saj në Kosovë nuk ka kurfar kapacitet me implementu kurgjo. Dhe tash nuk ka mbrim me implementu asnjë prej kompetencave të veta, kështu që shumë dysha që mundet bëja ose ndonjë institucion i vetin Kosovë me bëjë diçka.
Raundi i katërt i bisedimeve, i cili u zhvillua ka mesi i majit në zyrën e ndërmjetësuesit evropian Robert Cooper në Bruksel, u vlerësua të ketë qenë konstruktiv dhe të ketë sjellë një varg çështjes afër marrëveshjes. Megjithatë, Janis tha se as në Serbi as në Kosovë nuk po shihet ndonjë vullnet për të nënshkruar çfarë do marrëveshje për temat e diskutuara deri më tani. I pyetur se a do të duajë Bashkimi Evropian ta kushtozonte rrugën e integrimit të të dyja vendeve në BE me zbatimin e marrëveshjeve që pritet të dalin nga dialogu, janë një çështje.
European Union could press Belgrade and to put the progress in the dialogue.
Bashkimi Evropian do të mund ta shtynte Beogradin të përparojë në dialog duke ia bërë këtë parakusht për marrjen e statusit kandidat për antarësim në BE, por rasti i Kosovës është krejt i veçantë. Bashkimi Evropian është brenda. Bashkimi Evropian po i paguan institucionet e veta e nuk është në gjendje të kushtozojë Kosovën sepse do të kushtozonte veten. Ky është paradoksi i situatës, u shpreh Janis. Regjistri civil, kthimi i dokumenteve kadastrale, çështja e ceftas dhe vulat doganore, telekomunikacioni e energjia elektrike, çështja e personave të pagjetur, trashëgimia kulturore e fetare, si dhe njohja e diplomave shkollore dhe universitare, janë prezentuar në tryezën e bisedimeve deri më tani. Mirpo për asnjë nga këto nuk është nënshkruar ndonjë dokument me të cilin do të qartësojë mënyrën e zgjidhjes së problemeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Të ndëruar dëgjues, si çdo ditë në emisionin e mëngjesit transmetojmë edhe disa pjesë të shtypit kosovar të cilat përnej zgjedhi korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arta.
Zenel, a vazhdojnë gazetat ditore kosovare që ta trajtojnë opsionin e ndarjes që ditës është një temë nxitur nga zyrtarët e Serbisë?
Po, Artana e përditshme Ekspres vlerëson se derisa Beogradi vazhdimisht po dërgon sinjale se dialogu aktual midis Kosovës dhe Serbisë nuk është i mjaftueshëm, Serbia do të preferonte që dialogu të shëndrohet sa më parë në vazhdim të negociatave për statusin final të Kosovës, ndërsa siç ka vënë re gazeta, ofertat që vijnë nga Beogradi për zgjidhjen finale kryesisht kanë të bëjnë me idetë për ndarjen e Kosovës. Duke vënë para deklarimet e ministrit të brendshëm të Serbisë, i cili beson në opsionin e ndarjes së Kosovës, e përditshmja Ekspres thekson se një debat i tërë është zhvilluar pas shfaqjes së këtij mendimi të Ivica Dačićit me rreshtime pro dhe kontra ides, jo vetëm në Serbi dhe në Kosovë, por edhe në qarqet ndërkombëtare. Sipas gazetës, më shumë interes kanë zhuar sidomos reagimet e diplomatëve dhe zyrtarëve të huaj, sepse siç në Mizon Ekspres, sa ku i vërtet i plasimit të kësaj ideje kanë qenë qendrat ndërkombëtare të vendosjes, sepse pa aprovimin aktiv ndërkombëtar nuk mund të ketë zgjidhje të çështjeve siç është ndarja e territorit të një vendi sovran, që tashmë gëzon njohjen e 75 shteteve, ndërtuar shteteve më të fuqishme perëndimore.
Zenel, ndërka që javën e kaluar kuvendi Kosovës e miratoj në parim ligjin për mbrojtjen e dëshmitarva, ka ndë një koment për këtë temë në gazetet e Prishtinës?
Po, Artan, si pas të përdisme, Kosova sot mungesa e këti ligji është një pengesë madhe për gjyqësorin Kosovar, sepse shkakton dështimin e rasteve të ndjeshme, prandaj siç në Mizon gazeta dëshmitare duhet jenë të mbrojtur dhe të garantohet siguria në mënyrë që të dëshmojnë në proceset gjyqësore, pasi shumë raste kanë mbetur pa u zbardhur, për shkak se dëshmitarët kanë hezituar të flasin sepse janë friksuar në forma të ndryshme. Gazeta ka vënë në dukje se diskutimi parlamentar i këtij projekti ligji erdhi pas presioneve evropiane që kanë kritikuar vazhdimisht Kosovën për mbrojtjen e dobët të dëshmitarëve. Sipas Kosovës sot është e rëndësishme që ky ligj për mbrojtjen e dëshmitarëve të mos e ketë fatin e ligjeve që kalojnë formalisht pa ndonjë shqyrtim serioz të kuvendit, vetëm se e kërkon dikush nga bashkësia ndërkombëtare. Më tutje gazeta vlerëson se rastet e rënda të krimit organizuar dhe korrupsionit që janë të përhapura në Kosovë nuk mund të dalin në dritë nëse nuk ka dëshmi të forta. Ata?
Po, Zenel, besoj se edhe për fund keni zgjedhur diçka nga faqet e gazetave ditore, apo jo?
Po, Arta, nga përditshme e zëri veçojmë çështjen e riadhësimit të kosovarve. Kthimi prej Suedisë, ku kanë jetuar për 4 vjet, thonë të ketë qenë shumë i vështirë, janë burre grua dhe kanë zgjedhur rrugën më të vështirë për të ikur nga Kosova në vitin 2007. Kanë dalë atje sipas zërit ilegalisht dhe aq e vështirë ka qenë rruga sa kur kanë mbritur në Suedi, burri ka mbetur pa vedije për një kohë, sot mira dije maloku. Ajo ka thënë për zërin se kanë shkuar atje sepse burri saj është në dializë dhe shërbimet në Suedi janë shumë të mira. Nuk kemi shkuar atje për qejf, por kam shpresuar që të gjejnë ndihmë të shërohem, thon i shoqi saj, i cili duket shumë i traumatizuar dhe pa zgjidhje, pasi autoritetet e Suedisë kanë kthyer atë në Kosovë.
Po, Zenel, faleminderit. Ishte ky korrespondenti nga Prishtina, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspert për çështje ekonomike shprehin shqetësimin se vitin ardhshëm Kosova mund të futet në krizë të thellë buxhetore. Ky kolaps sipas tyre do të arrijë pas vendimeve të qeverisë për rritje të pagave dhe rritje së numrit të punësuarve në administratën publike. Materiali përgatitur nga Nadia Meti.
Ekziston rreziku që vitin ardhshëm Kosova të futet në kolaps buxhetor deri në atë masa qeveria të mos jetë në gjendje të paguajë as pagat e punëtorëve në administratën publike. Kështu paralajmërojnë njohës të çështjeve ekonomike, sipas të cileve premtimet dhe vendimet e pamatura të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi gjatë fushatës parazgjedhore do të sillin pasoja vitin tjetër. Haki Shatri, ish-ministri i ekonomisë dhe financave, thotë se edhe vonesa miratimit të buxhetit do të shkaktojë implikime. Te hyrat buxhetore për këtë vit kapin shifrën 1 miliard 264 milion euro, ndërsa 1 miliard 434 milion euro janë shpenzime.
Dhe kjo e sjell vendin në një situatë tepër delikate dhe ka rrezik që deri në fund vitit vendi të vjen afër dështimit financiar. Nështë ta këtë vit mund të përballojmë, sepse kemi trashëguar dhe rezerva para zgjatshme nga vitet para prake. Për vitit tjetër gjithsesi, sipas të gjitha analizave dhe vlerësimeve dhe të ekspertëve tjerë, të pamvarën, ka një rrezik që të ballafaqohemi me një krizë buxhetore të theksuar.
Pavarësisht gjendjes së rëndë buxhetore, ekzekutivi i vendit ka rritur edhe pagat prej 30 deri në 50% në disa kategori që paguhen nga buxheti i Kosovës, thot Shatri. Një vendim i tillë kishte rënë në kundërshtim me marrëveshjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, marrëveshje kjo që nuk lejon rritje pagash mbi 8%. Ndërsa gjatë javës së kaluar qeveria ka formuar një ministri të re, ndërsa ka emëruar një numër të madh të zëvendës ministrave, vendime këto që sipas Shatrit buxhetit do t'i kushtojnë shumë shtrejt. Lidhur me këtë, ai tërheq vërejtjen se nëse vazhdohet me rritjet e numrit të punësuarve në administratën publike, ekzekutivi i vendit vitin e ardhshëm nuk do të ketë mjete materiale për t'i paguar pagat.
Rreziku është shumë evident, është shumë realisht i mundshëm, sepse mundësia për të vazhduar me këtë dinamik të pagesave është e pamundur kur e dim edhe trendin e hyrave buxhetore. Kështu që kjo ngarkesë nuk është bërë për qëllime të realizimit të politikave të vendit, por të politikës për të mojt grupet të interesit afër vetës dhe për të knaqë kërkesat e partnerve në koalicion.
Një shqetësime për rrezikshmërinë e kolapsit të buxhetore parashet Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se në periudhën afat shkurtër, qeveria vendit po mundohet të kursej buxhetin me anulimin e disa projekteve kapitale, ndërka që në periudhën afat gjatë, sipas tij, problemet buxhetore janë evidente.
Mirë po, nëse e shikojmë këtë në një periudhë më të gjatë se 6 muaj, unë llogarisë do të kemi një deficit në raport midis të hyrave potenciale dhe të dalërave potenciale. Në qovë se nuk planifikohet që vërtet të gjenden burime të qëndrushme dhe të formalizuara, dhe më thonë me letra, në kuptimin e rritjes të hyrave, faktikisht mendohet se do të ketë edhe kriza të saktuara, por jo të nivelit të Greqisë, apo të Irlandës, apo të vendet tjera.
Institucionet financiare ndërkombëtare po ashtu i kanë tërhequr vërejtjen institucioneve vendore rreth rritjes së shpenzimeve për paga si dhe rritjes së numrit të punësuarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nduar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni lajmesh. Për fund të dëgjojmë edhe një herë titujt kryesor të tij. Protesta për mladiqin në Beograd eskalon në dhunë, lëndohen 30 persona. Në rast të arritjes e marveshjeve në dialogun Kosovë-Serbia, analistët vlerësojnë se askush nuk ka fuqi që të garantojë zbatimin e tyre. NATO kërkon falje për vrasjen e civilve në një nga sulmet më të rënda në Afganistan, ku autoritetet vendore thonë se u vran 12 fëmijë. Gjermania ka vendosur që deri në vitin 2022 të mbyllë të gjithë reaktoret bërthamor. Nëruar dëgjues, ishin këto gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa Lirë jufton që të dëgjoni edhe emisionet arshme të ditës në orën 12:16 dhe në orën 21. Në çdo rast ju mund vizitoni adresën tonë internet evropalire.org, ku mund gjeni materialet e zgjeruara rreth ngjarjeve në Kosovë, rajon dhe botë. Ju urojmë qasje të këndshme.